Dobro večer, otroci. Nekoč je bil hotel, je začela mamica.
Kaj je to hotel? Je vprašal Peter.
Hotel je hiša, v kateri prespijo ljudje, ki pridejo od daleč. V tem hotelu je bila soba, v sobi omara, v tej omari pa so viseli trije leseni obešalniki.
V omari je tema.
Res je. A čeprav je bila tema, so se trije obešalniki dobro poznali. Od časa do časa je omaro kdo odprl in obešalniki so se lahko ogledali.
Petra me je zaprla v omaro, jaz pa sem se bal.
Prav. A nikar me ne prekinjaj. Prvi obešalnik se je imenoval Jožef Berka. To pa zato, ker se je neki gospod Berka s tintnim svinčnikom podpisal nanj. Potem ga je pa pozabil v hotelu. Drugi obešalnik se je imenoval Vrvrček, ker ni imel kljuke in je visel na vrvici. Tretjega pa so klicali Siromaček, ker mu je nekdo odtrgal prečko za moške hlače.
Zakaj pa gospod hotelir Vrvrčka in Siromačka ni popravil?
Zakaj? Se je zamislila mamica, saj so bila nekatera vprašanja tega dečka zares težka. Brščas ni utegnil. In nekega dne se je v hotelu nastanila gospa z dolgimi zlatimi lasmi. In tej gospe so dali ravno sobo z našimi obešalniki. Gospa je odprla omaro in začela obešati krila in bluze. Nekaj časa je trajalo, da so se obešalniki privadili na svetlobo. Ko pa so že dobro videli, so se čudili gospejni lepoti.
Je bila tako lepa, kakor naša vzgojiteljica v vrtcu?
Tako nekako. Še bolj pa je obešalnike presenetilo nekaj drugega. Seboj je pripeljala nenavadno stvar. Najprej je bila podobna čudnemu ovratniku, vendar je bila plastična in jo je bilo mogoče napihniti. Ko jo je lepa gospa napihnila, je bilo jasno, da je to obešalnik. Gospa je obesila nanj popolnoma novo svileno obleko in jo previdno spravila v omaro. Za Jožefa Berko, Siromačka in Vrvrčka je bil vedno dogodek, kadar si je ta ali oni gost prinesel lasten obešalnik. Lahko so se pogovorili z njim in zvedeli cel kup novic z vsega sveta. Kakor hitro je lepa gospa omaro zaprla, se je oglasil Vrvrček. Pozdravljen v naši omari. Želimo ti prijetno visenje. A napihovalni obešalnik ni rekel ne bel in ne mel. Najbrž ne zna govoriti, je menil Jožef Berka. Te zadeve iz plastike so večkrat neme. Ali pa zna govoriti, pa ne sliši, je rekel Siromaček.
Tisti mah se je napihovalni obešalnik zganil in rekel:
ne ljubi se mi mlatiti prazne slame, rad bi zaspal.
Gotovo ste utrujeni, je sočutno rekel Siromaček. Ste prišli od daleč?
Napihovalni obešalnik ni rekel ne bev, ne mev.
Kdo pa je tvoja gospodarica, da ni kakšna slavna lepotica, ko je tako lepa? Je vprašal Vrvrček.
Napihovalni obešalnik je žalostno zavzdihnil.
Pozna se vam, da ste s kmetov. Očitno živite tukaj za luno, drugače bi morali že na prvi pogled vedeti, da potujem s slavno gledališko, filmsko in televizijsko zvezdo Hortenzijo Slamovo in da sva prišla naravnost iz Prage.
Iz Prage, je zasanjano rekel Jožef Berka. Tam sem visel 3 leta, v tovarni Rjasti po Šusta, oblačila za dečke, vodičkova 15. Ejoj, tega je že dolgo. Nikar se ne čudi, prijatelj, da ne poznamo tvoje slavne gospodarice, je pojasnjeval vrvrček napihovalnemu. Le kako bi mogel kdo od nas v gledališče ali v kino, pa tudi televizije nimamo. Televizori so samo v sobah številka 1 in 2. Mi smo navadna enoposteljna soba z radijom.
Moja gospa nastopa tudi v radiju.
Mu je zavezal jezik luksuzni obešalnik iz Prage.
Vrvrček mu je hotel reči, da po radiju vendar ne morejo spoznati, kakšna je umetnica na videz. Vendar v omari ni hotel prilivati olja na ogen. Zato je mirno rekel. Tvoja gospa te jemlje vse povsod s seboj. Pripoveduj nam o tujih krajih. Zelo rad poslušam, kako je drugje. Lansko leto nam je neki zložljivi obešalnik pripovedoval o toplicah Luhačovice. Si že kdaj bil tam?
Luhačovice. S Hortenzijo sva prepotovala v svet. Beron, Klatove, Velika Bitež, Velike Popovice, Zdibe. Ja, pa kaj bi vam govoril? Sej tako ali tako ne bi nič razumeli, ste pač leseni.
Po teh besedah plastičnega obešalnika je zavladala grobna tišina. Naši 3 leseni obešalniki niso nič več spraševali, ker so jih te besede užalile. A čez čas je bilo v tej tišini slišati slabotno, zelo tenko sikanje. Napihnjeni obešalnik se je vedno bolj tanjšal in hiral. Čez nekaj časa se je čisto sploščil in nova svilena obleka je zdrsnila na dno omare.
Le kako se je moglo to zgoditi?
Se je začudil vrvrček.
To sem naredila jaz,
mu je odgovoril piskajoč glasek od nekod spoda.
Kdo pa si?
Sem Bucika, Jarda, z modro glavico,
je zapiskal glasek.
Šivilja me je pozabila pod ovratnikom, zato sem tega napihnjenca zabodla.
Prav mu je, je rekel Jožef Berka. Tako domišljavega obešalnika še nisem srečal, pa čeprav smo imeli v tovarni Rjasti po Šusta oblačila za dečke vso mogočo sojat. Potem je Bucika Jarda pripovedovala vesele dogodivščine svojega življenja. Veselje jo je bilo poslušati, kam vse se je zabodla. In ko so se vsi do sitega nasmejali, so zaspali. In tako bomo zaspali tudi mi, je končala pravljico mamica.
Kaj pa je bilo s tisto svileno obleko, je še vprašal Peter. Je bila zjutraj pomečkana?
Veš da, ko jo je lepa gospa našla na dnu omare. Je sklenila roke, saj bi morala v njej na odru recitirati pesem. Prijela je ploski obešalnik, ga vrgla v koš za odpadke in rekla. To so pa te novotarije. Ni ga nad dobri, stari, leseni obešalnik. Gotovo si znate predstavljati, kako je s temi besedami razveselila naše lesene prijatelje. Pa veste, kam je obesila svojo obleko?
Na siromačka?
Pravilno. Kaj ti siromaček, to sem vam prej pozabila povedati, je imel to odlično lastnost, da so se obleke na njem zelo hitro izvesile.
Rad imam Buciko Jardo, to bi si želo.
Se jo imamo, v škatli, jutri ti jo bom dala. Zdaj pa zares, lahko noč.
Lahko noč.
Naša mamica pa res zna pripovedovati. Kar je res, je res. Mogoče bi si tudi vaš očka izmislil dobro pravljico. Toda, tudi očke in mamice je treba kdaj pohvaliti. Po pravljici, tisti živi, je spanec še krepkejši in sanje lepše. Lahko noč, otroci.